Hezké červencové odpoledne, milí posluchači, je tady další Liberatura, prázdninová Liberatura, a samozřejmě literatura žádné prázdniny nemá, právě proto tady máme dneska mladou autorku Borianu Dodovou, autorku, která má za sebou velmi zajímavou studijní kombinaci, protože vystudovala jednak matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a taky scénaristiku a dramaturgii na FAMU. A taky je to autorka několika esejů, filmových scénářů, krátkých pros a hlavně sbírky pros, která se jmenuje Inverzní kivadlo, která vyšla nedávno v nakladatelství Revolver Revue. Takže Boriano, ahoj.
Ahoj.
Já tě tady taky zdravím, zůstanem u těch blogů. Možná tě tam odsud můžou znát naši posluchači. Jsou to dva, jestli jsem dobře dohledala, a jeden se právě týká toho tvého pobytu v Americe. Zůstaňme u toho. Kde ten blog najdeme, jak dlouho jsi byla v Americe a proč vlastně?
No tak ten blog vlastně vznikl jako takový soukromý deník. Já jsem byla minulý rok ve Washington DC a jakoby, když si posluchači, nevím, jestli není ztracený v tom internetu.
Takže, já jsem ho našel.
Já jsem ho taky našla.
Aha, no dobrá, jako tak ten, kdo hledá, ten asi najde. A vlastně, jako původně to mělo být jenom, abych jakoby zaznamenala to, co zažívám, aby se vzpomínky a vlastně nestratily, ale postupně se to vyvinulo v takovou asi trošku svéráznější formu, takže je to vlastně, jakoby jsou to texty, kde jsem ze začátku dodržovala formu definice a aplikace, a ono to taky nejde dodržet. Hodně se to týká Washingtonu DC, a pokud si někdo myslí, že je to nudné město, tak jako doufám, že tenhle blog může někoho přesvědčit, že to tak vůbec není.
Já si myslím, že určitě náš host je příliš skromný, a tam odkážu posluchače rovnou, je to anglický glosář, když se najdou na netu, tak jim ten blog vypadne. V Americe se byla rok, jestli se nepletu, s jakým projektem, co přesně si tam tady dělala, když odhledeme od toho blogu?
No tak rok úplně ne, bylo to 10 měsíců a milí moderátoři řekli, že mají samý šprty, tak dostal jsem Fulbrightovo stipendium a byla to taková dobrá příležitost, jak vlastně pracovat na disertaci, která se týká narrativních aspektů v studené válce, takže zabývám se trošku takovými temnějšími částmi lidského uvažování. A na tom jsem také pracovala, dokonce jsem si udělala i výlet do Los Angeles, a který s tím hodně souvisel. Navštívila jsem takový už ne tajný, ale dříve býval tajný think tank.
To zní strašně zajímavě. Doufám, že z toho třeba někdy bude moct číst nějaký výsledek. Chystáš se o tom vydat nějakou publikaci o těchto narrativních strategiích, nukleárních narrativních strategiích?
No tak, no jako ano, no, pracuji vlastně na příběhu, pokud to jde tak říct, který z toho vychází. Ale jako to je jakoby v budoucnosti, já moc ráda nemluvím o věcech, který připravuju.
Jasně, my se na ně stejně budeme se těšit na tuhletu, možná doufám, knihu příběhovou, ale primárně se tady samozřejmě bavíme o Inverzním kivadle. Řekni nám, kde ta knížka, nebo jak ta knížka vznikala, jak dlouho a kdy?
No tak on to původně byl scénář. Nevím, do jaké míry je to na tom textu cítit nebo vidět. Před scénářem byly povídky, takže to prošlo takovou dost složitou cestou. A možná to bylo i tím, že jsem si sama ujasňovala, co vlastně chci psát, takže...
Takže z povídek se stal scénář a potom zpátky k povídkám. Pro informaci, jsou to tři povídky v té knize, najdeme. Byly od samého začátku psány jako tyhle tři texty musí vyjít spolu, nebo se postupně nabalovaly, že z nich vznikla ta trojka?
No, spíš to odpovídá jako v nějaký fázi mýho života, kdy ty texty vznikaly. Nebyl tam žádný záměr, já moc jako
Takže nepíšu. Neměla jsi koncept teď ne. Prostě tři ne, povídky, ne. Které ne. Budou nějak spolu korespondovat.
Ne, to ne.
Liberatura. Ke slovu.
Dneska máme takový matematicko-fyzikální díl, bavíme se tady o sbírce absolventky matfyzu a taky scénaristiky Borjany Dodové, která nám tady představuje knížku Inverzní kyvadlo, a v těch, je to vlastně sbírka povídek, a v těch povídkách se často objevují cizinci, a mě by zajímalo, jestli to je proto, že máš sama, a teď to nechci zveličovat, cizí původ?
No, tak asi ano. je to tak, no.
A čím, tak pojď být konkrétnější, pojďme to rozvíst. Proč tě to, čím je to pro tebe zvláštní, to, že máš cizí původ, nebo co je třeba, v čem pociťuješ největší rozdíly v konfrontaci s Čechem třeba?
Tak já nejsem cizinec, to je jako jedna věc, co je asi důležitá. Moji rodiče přišli z Bulharska v 50. 60. letech, já jsem se tu narodila. Takže on, ten cizinec, je vlastně možná trošku pro mě abstraktnější, že to je jakoby člověk, který může cítit nějaké odcizení, ale jako vlastně ty postavy jsou skutečnými cizinci, a pravděpodobně to souvisí s tím, jako s mými zážitky z dětství, kdy jsem byla vlastně ten, kdo má trochu divný jméno, ale mluví česky.
Ti cizinci v povídkách vystupují ne jako hlavní postavy, hlavními postavami jsou ženy, nebo možná jedna žena, to těžko říct. Já teď se pokusím ty hlavní témata nějak nastínit ze svého čtenářského zážitku. Jsou tam nějaké krachující vztahy, které nefungují, nějaké nárazy do situací, které trochu rozbijou ten zaběhlý všednodenní život, a nějaké vypořádávání se s tou situací. Ty jsi říkala, že to nebyl jednotný koncept, o tomhle budu psát, tohle je téma, a teď vzniknou ty tři povídky, tak možná řekni, v jakém období si ty povídky psala, že se tam do toho tahle témata dostala, nebo co bylo tím inspiračním zdrojem těhle povídek?
No tak, já nevím, to je hodně, hodně složitý. Já myslím, že skoro každý o to řekne, že je to život sám. Vlastně jakoby nějaká nestabilita toho mladého, dospělého člověka.
Takže jsi se potřebovala z toho nějakým způsobem jako vypsat v úvozovkách, když použiju to kliše, nějak si to urovnat na papíře, ty pocity.
Pravděpodobně ano.
Docela zajímavý je, možná, že se k tomu dostanu příliš brzo, ale že používáš vypravěče, který má poměrně hodně, nebo který je poměrně hodně přísný, možná ironický, má takový ironický odstup. Je to něco, na čem zpracovala nějak důsledně, nebo o co se snažila, nebo to tam vzniklo přirozeně?
Tak nemůžu říct, že bych se o to snažila, ale myslím si, že je to způsob, jakým píšu. Vlastně ta třetí osoba byla tady hodně, hodně důležitá, že to vlastně není první osoba, že to není vnitřní hlas. Ale přitom tedy já si myslím, že to do jisté míry vnitřní hlas může být, takže jako nebyl zatím nějaký velký záměr, ale souvisí to asi s tím, že mám ráda věci přesně napsané, tak
ono... Mně totiž přišlo, možná, že to je můj konstrukt, ale přišlo mi, že možná, že by v tom mohlo mít vliv i to studium matematiky, že tam možná působí nějaké analytické myšlení, nebo něco takového.
No, tak asi ano. Byť s tím analytickým myšlením, to je hodně složité vlastně. S tím jsem se také hodně setkávala, že lidé o tom mluví. Jak je to s tou matematikou a jak je to s tím vyprávěním a jak to jde dohromady. Ona jakoby, nejde mluvit o racionalitě, si myslím, nebo já vždycky uvádím příklad třeba Louis Carrolla, který vlastně jakoby v přesnosti dosáhl velké jakoby surreální situace, takže... Takže tím reaguju asi na tu matematiku, kterou tady tak zvýrazňujete, ale...
No, zvýrazňujeme, nezvýrazňujeme, ale pravda je, už jsme to tady zmínili dvakrát, že jsi vystudovala jak matematiku, tak scénaristiku a dramaturgii. Jak to vůbec jde dohromady, nebo co tě vedlo takhle na první pohled odlišnými směry?
No, oni právě nejsou úplně odlišní.
Tak nám to víc vysvětli, protože pro nás je to zajímavá kombinace, nečekaná. V čem jsou tedy podobné?
V čem jsou podobné? Asi je tam nějaký Já nevím. Právě to si mě trochu zaskočilo, ale jakoby právě ta snaha o nějakou přesnou fantazii, jakoby takové racionální LSD.
To je skvělý přirovnání, myslím.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Boriana už má nalistované inverzní kivadlo na začátku první povídky a také nám tady prozradila během písničky, že je to úplná premiéra vlastně čtení z té knížky. Tak já tě poprosím a těšíme se na to.
Tak jo. A cizinec. Samozřejmě, že mají zpoždění. Vjedou včas, ale na dálnici se stane nehoda. Uvíznou ve středním pruhu uprostřed nekonečné kolony aut. Trvá to dlouho, než se provoz obnoví. Něco přes 2 hodiny. Anna si mezi tím rozepne na halence všechny 4 svrchní knoflíky. Odhalí se až k malé černé mašli v zánědří. Mašle se leskne jim potem. Ňadra se zdvíhají v rytmu jejího dechu. Uprostřed je slaná kapka. Utřeji. Nikdo si toho nevšimne. Ani Jonio ne. Je horko a nikde není ani jeden strom, nebo alespoň kopec, který by schladil rozpálený vzduch. Anna se s nechutí dotkne propoceného lemu pod prsenky. Tuší, že si za to může sama. Rodiče bydlí v jednom z těch malých měst, které ještě nestihla pohltit metropole. Mohli zvolit některou z okresních silnic. Mohli jet podél polí s rozkvetlými slunečnicemi. Mohli se dívat na západ slunce. Mohli krást nedozrálou kukuřici. Ona ale trvala na tom, že pojedou po dálnici. Tvrdila, že to tak bude rychlejší. Už dávno tam mohli být. Jonio většinu času mlčí. Ruce má položené na volantu a dívá se před sebe. Na čekání je zvyklý. Techniku má vypilovanou do všech detailů. Když se kolona zastaví, čas pro něj ustrne. Auto stojí na místě a Jonio nedýchá. Anna ho pozoruje se směsí závisti a obdivu. Dokonce ani nemusí mrkat. Naučil se to na imigračních úřadech. Ona čekat neumí. Na cizineckou policii s ním nechodí, zkusila to jenom jednou. Vydržela to 5 hodin, po 5 hodinách si připadala jako mokrý hadr na utírání podlahy. Těšila se na to, až ji někdo přijde vyždímat a pak s ní mrskne do kouta. Když ji to přestalo bavit, prostě se sebrala a odešla. Teď je na tom podobně. Místo klidu cítí vzrůstající napětí. Od té doby, co kolem nich projelo 6 dopravních policistů na motorkách, se nic nezměnilo. Na nejbližším vjezdu couvají auta z dálnice pryč, že oni jsou příliš daleko. Hlavou se jí provhání 1000 otázek. Na většinu z nich nezná odpověď. Neví, co se stalo. Neví, jak dlouho to ještě bude trvat. Neví, jestli je Joniovi stejné horko jako jí. Vystoupí z okna. Venku to není o nic lepší. Slunce jí praží přímo na hlavu. Nedokáže zůstat na místě a tak se vydá dopředu. Dojde až na hranici lesa. Rozezná majáky sanitek, za nimi uvidí nezřetelné obrysy převrácených kapot. Je to jako na divadle. Ranění defilují v zástupech raněných, mrtví jsou přikryti rouškou. Mezitím se víceméně náhodně pohybuje zbytek po komparzu, který vytváří dojem setrvalého, bezcílného pohybu. Ačkoliv je horko, nepříjemněji zamrazí. Marně hledá důvod, všechny stopy po krvi jsou zakryté. Pomačkané karosérie jsou pečlivě srovnané u krajnice. Cesta bude brzy volná, teprve po chvíli pochopí, odkud se ten strach bere. Vadí ji to neurčité postávání a malátné popocházení podél svodidel. Do auta nasedne s kamenným výrazem na tváři. Byla jsem se tam podívat, řekne, ale radši jsem tam ani nešla. Dlouho se nedokáže rozhodnout, jestli má zavolat domů. Její matka reaguje na každou zmínku o neštěstí vnitřně potlačovanou hysterií. Znervózní a ještě týden nemůže spát. Nezabírá ani yoga, ani čaj s meduňky, s kozlíkou nebo třezalky, dokonce ani najemno nadrcený muškátový oříšek. Snad jen Stilnox v dávkách několikanásobně převyšujících doporučené množství. Představa mačiny nespavosti Anu uvrhne do ještě větší nejistoty. Když matka nemůže spát, vstane a začne přicházet z jednoho pokoje do druhého. Otvírá skříně, oprašuje broušené sklo, leští zábradlí antikorozním přípravkem. přemysťuje těžké kusy nábytku. Nikdy si přitom nerozsvítí.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Mě by zajímalo, Boriano, je ti blízká krátká próza, jenom uvažuji díky tomu, že píšeš ten blog a že i inverzní kvadlo jsou krátké povídky. Chtěla by ses dál věnovat povídkám a jestli jo, tak proč jsou pro tebe bližší než třeba jiný formy?
No tak, ono je to spíš tak, že jsem to nikdy jako dál nevytáhla, že vlastně mám zkušenost se scenaristikou, ale kde vlastně člověk píše vlastně další text, ale vždycky se mi to rozbilo do povídek, do nějakých epizodického vyprávění, takže zatím jako se zdá, že mi to vlastní asi díky tomu, že je to sevřená forma, takže to je ten důvod.
Zmínila jsi tady jak bych to řekl, nukleární próz nebo příběh, který se týká té naratologie nebo prostě toho vyprávění ze studené války a řekla jsi, že to bude příběh, tak není třeba tohle pro tebe výzva napsat něco dalšího?
No tak určitě jo, jako to je jedno téma, který je tak bohatý, ale vlastně opět jakoby myslím, že mám tendenci to rozbíjet do nějakých bloků a takhle vlastně jako pracuju asi, takže...
Kde se ta tendence rozbíjet to do kratších bloků vlastně bere, že máš radši ty sevřenější příběhy, nebo máš pocit, že se to pořád dá okrátit a odsekat odstavce slova a vlastně se to zkrátí fyzicky ten text?
Tak já myslím, že je to jenom taková prostá potřeba kontroly textu, aby právě jako abych dosáhla toho, že mluví a že je přesný, jako já myslím, že zatím nic jiného není.
To je naprosto legitimní důvod, si myslím. Padla tady zmínka zatím jenom o jednom autorovi, který tě nějak, dejme tomu, inspiruje, to je Lewis Carroll, možná, že tě ani neinspiruje, prostě se jenom zmínila, ale stejně by mě zajímalo, jestli je nějaký český, případně zahraniční povídkář, který tě baví a který tě nějak inspiruje.
No tak, co se týče povídek, tak já mám hrozně ráda od Salingera 9 povídek, myslím, že to v češtině vyšlo. Jakoby Salingera mám ráda i tak, jako vlastně kdykoliv se o něm bavím s někým, tak znám většinou, kdo chytá v žítě, což vlastně jsem četla až jako poslední a teprve nedávno. Je to takový paradox u tohohle autora vlastně, co je známé veřejně nebo všeobecně a co ne. Takže jeho povídky mám hrozně ráda a pak budou i nějací další povídkáři.
Tak já jenom zanotuju, úplně ti rozumím, 9 povídek od Salingera je jedna z nejlepších knih, co jsem kdy čet.
Já jsem tady kývala tiše, ale souhlasím a přidávám se.
Ježiš, Karolín, to jsem ani nevěděl, to si pak dáme high five asi.
Ty jsi tady zmínila tu scenaristiku, že stejně u těch scénářů máš taky tendenci k těm epizodám a rozsekávat to. Obráceně, vystudoval jsi scénaristiku a dramaturgii. Nejsi úplně sama, kdo z téhle školy potom začal psát prózu. Je to inspirativní nebo pomáhá to prostě v té tvorbě, v té próze vystudovat tuhle školu? Naučí tě to něco, co potom můžeš zužitkovat při psaní třeba povídek?
No tak já bych řekla, že ono s uměleckými školami je to tak, že něco naučí a něco zároveň, jakoby člověk s nimi permanentně bojuje zároveň. Takže já myslím, že je to vlastně můj případ. Naučili mě jako hodně věcí, co se týká struktury. Vlastně to je to hlavní na scenaristice. Taky vlastně jakoby filmové vyprávění je trošku jiné než ryze literární. Je to hodně vizuální, nebo jako jsou tam důležité obrazy. A jako jaký přímý vliv to má na moje psaní, to já asi říct nemůžu, protože jako vlastně jsem s tou školou nějak tak začala a jsem s tím tak svázaná, že si nemůžu představit žádnou alternativní jakoby svou minulost či budoucnost. Ale...
Na mě to působilo dojmem, jakože ta filmová škola nebo ta filmová studia na to působila, na to tvoje psaní podobně, jako třeba ta studia matematická. Zase možná tady se dopouštím nad interpretace, ale působí to na mě, jakože jsi psala hodně zkratkovitě, hodně s důrazem na ten děj a na tu obraznost, ale to, co by mě na tom zajímalo, je, jestli máš tendence ještě třeba zkoušet svůj styl nějak měnit, nebo jestli myslíš, že se bude vyvíjet někam dál a jestli jo, tak kam?
No, to je zase jakoby taková otázka, trošku jako podívat se do křišťálové koule, ale...
Jenom by mě vlastně zajímalo, jestli tě nelákalo třeba zkusit tentokrát napsat povídku, která bude jenom založená na vnitřním monologu třeba, nebo povídku, která bude jenom z první osoby a tak dál a tak dál. Jestli tohle to je víc konkrétnější otázka?
No, mě ty formální postupy vlastně, myslím, že nejsou primární, že vlastně jakoby základ je to, co člověk chce napsat, jako něco, co se přihodí, o čem stojí vůbec za to psát. A to si pak řekne o tu formu, takže vlastně myslím si, že momentálně se snažím dokonce i přiblížit jednou povídkou, kterou píšu k vnitřnímu hlasu, ale uvidím.
Říkáš, že téma si řekne o tu formu, jestli to bude povídka, scénář, ale vrátím se zpátky k tomu, že Inverzní divadlo byla povídka, pak scénář, pak zpátky povídky. Proč to třeba nefungovalo pro tebe v tom scénáři? Na čem to krachlo?
No tak, scénář je projekt filmu, něco, co se teprve bude realizovat a možná vlastně tam moje potřeba mít něco hotového, něco jako uzavřeného, čistého, jako v nějaké dobré formě, tak vlastně to mě přitáhlo k literatuře.
Takže se blížíš spíš k literatuře. Mě vlastně v tomhle bloku strašně pálí jedna otázka, jestli v tom profesním životě, který máš poměrně hodně široký, jestli už jsi vybrala, kam bys vlastně chtěla jít, jestli se chceš stát po té první knize opravdovou spisovatelkou a psát dál a nebo máš vymyšlenou úplně jinou cestu?
No, jako cestu se vymýšlím průběžně, momentálně bych se stala nejradši asi kosmonautem nebo něčím takovým, ale...
Dneska hodně koukám do té křišťálové koule, jsem si všim taky.
No, já myslím, že... že to je právě taková otázka, na kterou nelze dát úplně jako nějakou jasnou odpověď.
No. Ale píšeš dál, každopádně.
Píšu dál, no.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Hostem dnešní Liberatury je autorka Borjana Dodová, která přišla představit knížku Inverzní kivadlo a my jsme si o ní vlastně třeba vůbec neřekli, jaká byla cesta k tomu vzniku. Kdy ses vlastně rozhodla, že už můžeš vydat knížku povídek?
No.
Že už je čas na debit.
Já nevím, když byl dopsaný text asi, tak si ho přečetl, myslím, snad Marek Weicher z Revolverky a nějak tak potom ke mně dospěla zpráva, že by to vydali. Takže to bylo v podstatě docela dost jednoduché. Nějak.
Naprosto v pořádku. Máš teď třeba chuť nějak se do toho víc opřít z hlediska propagace té knížky? Chceš třeba někde číst, dělat autorská čtení, nebo tě tahle ta sféra vůbec nezajímá?
No tak paní nakladatelka snad říkala, že bude nějaký křes nebo nějaké čtení, tak uvidíme. Možná to bude v nějaké větší skupině lidí okolo Revolvery, ale to bude až na podzim. To zatím je ještě dost předčasný.
Ty jsi říkala, že si to vydání vlastně sledovala trochu zpovzdálí z Ameriky. Jaký to byl pocit, že jsi byla pryč a tady vyšla knížka, měl jsi třeba reakce takhle od kamarádů. Jaké to vlastně bylo přes ten oceán vnímat, že ti tady vyšla knížka?
Takové mírně schizofrení, ale právě já to přirovnávám takovýmu, jako že jsem byla na nějaký vesmírný lodi a komunikovala jsem s nějakým centrem jako na Zemi, s Houstonem a
dneska máme
Borjana chce opravdu být kosmonautka, tak to přiznáváme to. Je to dobrý, možná, že spisovatelku kosmonautku jsme tady ještě neměli a měla bys asi hodně dobrý materiál na knihu. A vlastně už jsem to tady... Přesně tak, už jsme to tady párkrát vlastně naťukli a to je sice ta fáze té matematiky a to, že máš třeba tu studenou válku jako téma. Jak moc máš... Nebo jak moc máš široký tematický záběr? Je něco, o čem bys fakt chtěla psát a už by ses třeba chtěla zbavit psaní o vztazích?
No tak obávám se, že ten jakoby to, co mě zajímá, je v podstatě skoro všechno, což je trochu problém. Hmm. A kde jsou ty limity, to nevím. Myslím, že jsem se dostala teď v podstatě skrz takový utopický návrh až na oběžnou dráhu, to je docela daleko. O vztazích. Já myslím, že se člověk jako nevyhne tomu psát o lidech, pokud chce psát o lidech. Takže já si nemyslím, že bych psala nutně o vztazích, ale píšu o lidech a obávám se, že se toho člověk nemůže zbavit, že i když píše třeba o městě, což mě taky docela zajímá, tak přesto píše tak trošku o sobě a o lidech. Takže já myslím, že nemám žádnou racionální konstrukci, skrz kterou bych omezovala to, co mě zajímá.
Bavili jsme se tady o té studené válce, o tom, že vypracováváš tu práci, která asi nebude úplně beletry, chápu to správně, ale bavilo by tě třeba vzít si nějaké opravdu jako náročné téma, které musíš napřed nastudovat a pročíst se tím a pak ho stvárnit buď jako povídku, nebo třeba novelu, nebo třeba román, nebo radši něco jako mašta odžitého, nebo nějaký zážitek a jde to rovnou na papír.
Tak já myslím, že nejsem úplně jakoby studijní typ, jakoby se tím naznačuje. Ono spíš ty témata ke mně přicházejí a to, co mě třeba na studené válce zajímá, jsou určité hrozně specifické věci, které se týkají nějakého limitu lidského myšlení, což je hodně abstraktní, ale je to vlastně to, čím se zabývám. A to téma vlastně ke mně asi přišlo samo. Prostě já jsem si ho nehledala. Já vlastně jsem ho ani jako občas se i trochu jako se vyděsím, jak ke mně přišlo. Takže není to tak, že bych si řekla, tohle chci dělat a takže si k tomu něco nastuduju. To takhle nepracuju.
Takže budeme čekat, co ti přijde do cesty a to potom si případně budeme moci přečíst. A ještě se zeptám, začali jsme tím blogem z Ameriky, který jsi psala, teď jsi se vrátila, budeš v tom nějak pokračovat, budeš psát třeba glosy z Česka, kde teďka máš na to třeba možná jiný pohled, když jsi se sem po 10 měsících vrátila, jinou perspektivu.
No tak z Čech to určitě nebude, ono vlastně ten projekt je, to je takové jako imaginární mapování Washingtonu DC, protože pokud to můžu vysvětlit, tak ve Washingtonu je systém ulic, jsou pojmenované podle písmen a čísel a chybí tam ulice J a já vlastně tu ulici J vymýšlím. Takže vlastně je to příležitost pro mě pokračovat dál i v Praze. Nic mě nesvazuje.
Tak a otázka na závěr, na kterou se samozřejmě musí zeptat ten hloupější z dvojice moderátorů Liberatury, to jest já. Co to je, pro boha, inverzní kyvadlo? Rád to pochopím, protože jsem měl z matiky vždycky 4.
Tak ona to přímo není matematika, ono je to spíš součástí nějakého strojírenství, je to taková...
Ještě hůř.
Každopádně se pořád ztrácím.
S tím nemáme naštěstí většinu zkušenosti, ale jakoby na rozdíl od obyčejného kyvadla, které vlastně jako funguje jako zavěšený přeměk, který se komíhá ze strany na stranu, inverzní kyvadlo je velice, velice, velice umělá rovnováha, která vlastně je to například vozík, na který je připevněná tyč a ten vozík pohybem vyrovnává, udržuje tu tyč ve svislém stavu. A já to většinou jako ilustruju na příkladu cirkusového klauna, který má na nose tyč a na tý má talíř a vlastně snaží se ho vybalancovat, takže ten klaun je s tyčí, je i inverzní kyvadlo.
Tak děkujeme za vysvětlení názvu na závěr Liberatury a taky děkujeme, že jsi udělala čas a přišla do studia Rádia Wave. Hostem byla Borjana Dodová. Děkujeme.
Taky děkuju.
Díky moc, naslyšenou. No a naslyšenou, my se jdeme komíhat ze strany na stranu. Mějte se pěkně.